pod.gr.
Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου.
Γεια σας. Στο τραπέζι των podcast σήμερα, ένας αγαπημένος ποιητής, ένας αγαπημένος φίλος, ο Αργύρης Παλούκας. Γεια σου, Αργύρη.
Γεια σου, Κυριακή μου.
Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
Ήταν μια συνάντηση που θέλα πολύ καιρό να την κάνουμε, αλλά να, δόθηκε η αφορμή με την τελευταία ποιητική σου συλλογή, «Το τελευταίο σκοτάδι». Τελευταίο σκοτάδι από τις εκδόσεις Κριτική, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Αργύρη μου, έχω την αίσθηση πως σε αυτό το βιβλίο, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, κλείνεις κάποιους παλιούς λογαριασμούς.
Δεν έχεις άδικο. Πράγματι, ξέρεις, έχει να κάνει με την ενηλικίωση. Δηλαδή όσο μεγαλώνεις, κλείνεις και λογαριασμούς. Και εγώ θα έλεγα ότι ο λογαριασμός που κλείνω εδώ είναι μάλλον περισσότερο με τον εαυτό μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι εκφραστικά πήγα ένα βήμα παρακάτω με την έννοια ότι πιο ελεύθερα μίλησα για κάποια πράγματα. Και ξέρεις, αυτό το έλεγα και στη Μαρία Λαϊνά και μου λέει, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Πολλές φορές, όταν πρωτοξεκινάς, αισθάνεσαι ότι λίγο φοβάσαι να χρησιμοποιήσεις κάποιες λέξεις, φοβάσαι να μιλήσεις για κάποια πράγματα. Όσο μεγαλώνεις, αυτό είναι κάτι που το κατακτάς. Δηλαδή, όχι δεν σε νοιάζει η γνώμη του αναγνώστη και του κριτικού, απλώς κάπου κλείνεις τα μάτια και ακούς περισσότερο τον εαυτό σου. Και έτσι θεωρώ ότι κατακτάς και ένα κομμάτι ελευθερίας που δεν είναι μόνο στην έκφραση, είναι και στην ουσία των πραγμάτων που γράφεις.
Στο «Το δε τι» που λέει και ο Αριστοτέλης, είπες ένα αγαπημένο όνομα, τη Μαρία Λαϊνά. Ξέρω ότι είναι πολύ καλή δική σου φίλη, εμένα είναι αγαπημένη μου ποιήτρια. Όμως θα ήθελα να πάμε λίγο πίσω. Έχεις μία, θα την έλεγα, ενδιαφέρουσα πορεία στο χώρο, χωρίς να κάνεις φασαρία, χωρίς να λες «Να, κοιτάξτε ποιος είμαι εγώ, είναι και τα social τώρα που εντάξει, αν μη τι άλλο, αυτό το καλλιεργούν και το εκτρέφουν», θα έλεγα. Και θα ήθελα έτσι, για να πάμε λίγο πιο πίσω, να μας πεις πώς έμπλεξες με αυτή την ποίηση, βρε παιδί μου.
Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, θα προσπαθήσω να την πω έτσι όσο πιο σύντομα. Κοίτα, αυτό το οποίο εμένα με χαρακτήριζε πάντα είναι το θράσος, με την καλή έννοια. Όταν λοιπόν εγώ ζούσα στην Ερμιόνη, άνοιγα το παράθυρο του δωματίου μου τα απογεύματα του χειμώνα που νυχτώνει νωρίς και έβλεπα κάτι φωτάκια στο βάθος που είναι κάτι οικισμοί εκεί, οι Άγιοι Ανάργυροι κτλ. Και κατά τα άλλα γύρω γύρω ένα πυκνό σκοτάδι. Επειδή ήμουν ένα πάρα πολύ ανήσυχο παιδί, αυτό το πράγμα εμένα με τρόμαζε, γιατί έλεγα εγώ τι θα κάνω εδώ, πώς θα περάσω τη ζωή μου. Και μέτρωγε. Άρχισα λοιπόν εγώ από μικρός να γράφω, από 15 χρονών. Η μάνα μου, το έχω ξαναπεί αυτό, φρόντιζε το σπίτι μιας κυρίας από την Αθήνα, η οποία ερχόταν μόνο για καλοκαίρι και λίγο Πάσχα κτλ. Και πήγε λοιπόν μια μέρα η μάνα μου, άρχισε να κάνει μια εκαθάριση εκεί και άρχισε να πετάει κάτι περιοδικά που είχαν μείνει πολύ καιρό. Και μου φέρνει στο σπίτι, με έβλεπε η μάνα μου ότι ήμουν ανήσυχος, ότι ήθελα να διαβάσω, να ενημερωθώ. Και μου φέρνει στο σπίτι κάποια παλιά τεύχη του ταχυδρόμου. Τα ξεφύλιζα κι εγώ εκεί και πέφτω σε ένα τεύχος του ταχυδρόμου, νομίζω ήταν το τεύχος 99 ή 100, δεν θυμάμαι. Το έχω ακόμα σπίτι. Και ανοίγοντας βλέπω το Μίλτο Σαχτούρη σε μια φωτογραφία ασπρόμαυρη, πολύ αυστηρή, με τη ζακέτα, την άσπρη και ένα βλέμμα δολοφονικό. Μια συνέντευξη στο Μισελ Φάις και ένα τίτλο που είχε κάτι γράμματα bold και έλεγε «Τα έρημα τοπία της ποίησης». Κάτι έγινε. Άρχισα να διαβάζω στη συνέντευξη. Η αλήθεια είναι ότι δεν άκουγα, δεν έβλεπα γύρω μου τέτοια ειλικρίνεια, τέτοια αλήθεια, τέτοια απολυτοσύνη, τέτοια αυστηρότητα. Και το επόμενο βήμα ήταν να παραγγείλω τη συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων του από τον Κέδρο, με αντικαταβολή. Περίμενα, έρχεται το βιβλίο με τα πολλά. Το ξεκοκαλίζω και πραγματικά συνεχίζεται αυτή η γοητεία. Παθαίνω πλάκα, που λέμε. Είχα μαζέψει κάτι ποίηματα τότε και λέω θα το κάνω. Μου λέει ο αδερφός μου τι θα κάνεις. Λέω θα τα στείλω στο Σαχτούρι. Και πραγματικά τα βάζω σε ένα φάκελο. Είχα και μια γραφομηχανή τότε, τα έγραψα, να είναι περιποιημένα, και τα ταχυδρομώ. Στην αρχή περίμενα τίποτα. Μετά το ξέχασα και μετά από 6 μήνες ήρθε το πρώτο γράμμα του. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τι σημαίνει για έναν άνθρωπο 17 χρονών σε μια επαρχιακή κωμόπολη να παίρνει γράμμα από το είδωλό του, από έναν άνθρωπο φιδωλό, από έναν άνθρωπο που ούτε συνεντεύξεις έδινε πολλές, αυστηρό, αναγνωρισμένο, μιας πολύ παλιότερης γενιάς. Το οποίο γράμμα ήταν πολύ ενθαρρυντικό. Θυμάμαι με είχε προτρέψει να διαβάζω ποίηση από το πρωτότυπο και ξένη ποίηση και μου είχε γράψει «Έχω ελπίδες για σας». Αυτό το πράγμα ήταν ένα βάλσαμο εκείνη τη στιγμή στην ψυχή μου. Δεν λογάριασα ούτε φόβους, δεν με ενοχλούσε το σκοτάδι. Έβαλα πλώρη, ξέρεις τώρα, να σπουδάσω, να έρθω στην Αθήνα, είχα την επιθυμία να τον γνωρίσω. Μέχρι που μέσα σε αυτή μου την πρεμούρα είχα στείλει email, είχα πάρει τηλέφωνο στο Δέντρο, με είχε πάρει πίσω ο Γουδέλης και μου είχε πει «Τι θέλετε κύριε Παλούκα, τι μπορείτε να κάνετε?» Του λέω «Τι μπορείτε, θέλω να φύγω από εδώ». Μου λέει «Να σας δώσω να κάνετε μια μετάφραση, κάτι». Λέω «Ναι». Δεν έκανα κάτι ποτέ, αλλά με πήρε τηλέφωνο, θυμάμαι, μου λέει «Μάνα μου, είναι κάποιος κύριος Γουδέλης στο τηλέφωνο». Τέτοιες ιστορίες.
Τώρα, για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι, τι ήταν και πόσα πολλά έκανε ο κύριος Γουδέλης που λες, θα έπρεπε να κοιτάξουν λίγο τα ελληνικά γράμματα. Τον θεωρώ σπουδαία προσωπικότητα. Και κάποια στιγμή τον συναντάς, δεν τον συνάντησες στον Σαχτούρι?
Όχι, δεν τον συνάντησα ποτέ.
Αλήθεια λέει.
Όχι. Συνεχίστηκε η αλληλογραφία με 3-4 γράμματα ακόμα. Κάποια στιγμή στο τελευταίο του γράμμα είχε και μια συνεργασία με την Πάουλα Μινούτσι, την ελληνίστρια, και μου έγραψε «Αγαπητέ Αργύρη, δεν μπορώ να βρεθούμε». Εγώ το είχα ζητήσει, το θράσος μου δηλαδή συνεχίστηκε. Είμαι κουρασμένος, ξέρεις, είναι όλο αυτό που γνωρίζουμε όλοι για αυτή την προσωπικότητα, ότι δεν έβλεπε κόσμο και τα λοιπά. Δηλαδή, ακόμα και η ίδια η Λαϊνά έχει πει ότι πήγαινε κάποιες φορές στην Κυψέλη, τον συναντούσε.
Και στο καφενείο μάλλον.
Και στο σπίτι πήγαινε. Mm-hmm. Και καθόντουσαν όπως καθόμαστε εμείς αντικριστά τώρα και μπορεί να παίρναγε ένα τέταρτο, 20 λεπτά και να μην αντάλλασαν ούτε κουβέντα. Δεν ήταν ο πιο εύκολος άνθρωπος, το ξέρουμε. Οπότε δεν τον συνάντησε ποτέ. Ίσως και καλύτερα να σου πω.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι εμάς ο Σαχτούρης μας έφερε κοντά σε ένα διήμερο που είχε γίνει για αυτόν στην Ίδρα και εκεί θυμάμαι ότι το αγαπημένο σου ποίημα, αν μπορεί κανείς να πει ότι έχει ένα από το Σαχτούρη, ήταν το Θηρίο.
Ναι, εντάξει, το Θηρίο είναι από τα αγαπημένα μου ποίηματα, αλλά νομίζω ότι το πιο αγαπημένο ποίημα του Σαχτούρη για μένα είναι το Ορυχείο. Αυτό το γράμμα που έχει αυτή την τρομερή απεύθυνση και μιλάει μια γυναίκα μέσα από μια στοάνυχτερινή και όλες αυτές οι εικόνες, όλο αυτό το αίμα, όλο αυτό το εφιαλτικό, όλο αυτό το αυστηρό, το κοφτό, το που δεν σου αφήνει περιθώριο, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή μου.
Θα ξαναγυρίσουμε στο Σαχτούρι, ναι, γιατί θέλω να πάμε στον Αργύρη, τον Αργύρη Παλούκα. Έρχεσαι λοιπόν στην Αθήνα κάποια στιγμή και εκεί, δεν ξέρω αν έγινε από την αρχή, συναναστρέφεσαι με κάποιους ανθρώπους που πλέον ίσως έχουν φύγει περισσότεροι από τη ζωή.
Δυστυχώς.
Που άφησαν ανεξίτηλο, θα έλεγα, πάνω σου το αποτύπωμά τους. Ένας από αυτούς είναι ο Γιάννης Κοντός, ο πολύ αγαπημένος μας ποιητής, που έφυγε νωρίς.
Ναι. Κοίτα να δεις, εγώ έρχομαι στην Αθήνα περίπου το 1994 για σπουδές, το θεατρικών σπουδών εδώ. Ήμουνα ένας άνθρωπος που ήρθε από την επαρχία και δεν γνώριζα κανέναν. Τίποτα, μηδέν. Αυτό με στεναχωρούσε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους. Έκανα φιλίες που κρατάνε ακόμα και συνέχισα να γράφω φυσικά. Κάποια στιγμή εκεί γύρω στο 2005, κάπου εκεί τέλος πάντων, μετά το στρατό σίγουρα, είχα πάει στο Μαντραγόρα, του έδωσα τα ποίηματα και βγαίνει το πρώτο μου βιβλίο το 2007. Τότε δούλευα στο Εθνικό Θέατρο σε μια ομάδα που κάναμε τεκμηρίωση του αρχείου. Από το 1920 μέχρι το 2005 είχε μπει ένα πλαίσιο και ο Κέδρος φυσικά ήταν δίπλα, γιατί εγώ ήμουν στη Φιδίου, δουλεύαμε στη βιβλιοθήκη. Βγαίνει το βιβλίο μου, τότε είχαμε και μια οικογενειακή ιστορία πολύ δύσκολη με μια απώλεια. Βγαίνει το βιβλίο μου και λέω θα πάω να τα αφήσω, λέω, εκεί στην κυρία στο ισόγειο να του το δώσω, αφού είμαι κοντά, τι να το στέλνω με το ταχυδρομείο. Πάω λοιπόν εκεί, μπαίνω στο ισόγειο, λέω γεια σας, μπορώ να αφήσω αυτό για τον κύριο Κοντό, λέει βεβαίως. Βγαίνω από την πόρτα, δεν κάνω 5 βήματα, κάνω μεταβολή και ξαναπάω σε αυτή την κυρία και της λέω, εκτός αν μπορώ να του το δώσω ο ίδιος. Μου λέει φυσικά, λέει, περάστε στον 5ο όροφο. Έτρεμα τώρα, καταλαβαίνεις, έτσι. 32 χρονών παιδί, ανεβαίνω πάνω, μ�ω μέσα, στρίβω δεξιά, στρίβω αριστερά, λέω ο κύριος Κοντός. Και ακούω μια φωνή, λέει, ποιος είναι? Εκεί μου κοπήκαν τα πόδια. Μπαίνω στο γραφείο του, ποιος είστε εσείς? Λέω, γεια σας, είμαι ο Αργύρης Παλούκας, έχω βγάλει αυτό το βιβλίο και θα ήθελα να σκέφτηκα να σας το δώσω ο ίδιος. Πόσο χρονών είσαι, Αργύρη? 32. Εγώ είμαι 102.
Γιατί είχε και ένα φοβερό χιούμορ, πρέπει να το...
Ναι. Ειδικά με, όταν σε πρωτοσυναντούσε, σε ψάρωνε που λέμε. Του δίνω λοιπόν το βιβλίο, λέμε 2 κουβέντες, φεύγω. Συνεχίζω και τη δουλειά μου στο Εθνικό Θέατρο. Και μέτρωγε φυσικά, εγώ θα του αρέσει το βιβλίο. Μιλάω με ένα φίλο μου, μου λέει, εσένα σ' αρέσει η ποιήση του Κοντού, την εκτιμάς? Μου λέει, του λέω φυσικά. Μου λέει, τότε θα του αρέσει και το δικό σου. Με παίρνει λοιπόν τηλέφωνο, μετά από καμιά εβδομάδα, μου είπε ότι το διάβασε, το οποίο αντίτυπο το βρήκα στη βιβλιοθήκη του πρόσφατα, που πήγα στο σπίτι του και βρήκα και την αφιέρωση. Τι να πω, πολύ συγκινητικό. Βέβαια, εγώ θα σταθώ σε κάτι το οποίο, να, αυτό απέδειξε ότι θα κρατήσει η φιλία μας. Δεν πέρασε λίγος καιρός και χάνει τη μαμά του, την κυρία Ζωή. Και είχαμε ραντεβού να πάμε στο Τίβολι, νομίζω λέγεται αυτό το...
Ναι, ναι.
Ένα παλιό εστιατόριο εκεί στην Πενάκη. Και με παίρνει λοιπόν μια κοπέλα από τον Κέντρο και μου λέει, γεια σου, ο κύριος Παλούκας. Λέω, μάλιστα. Με ενημέρωσε ο κύριος Κοντός να σας ειδοποιήσω ότι δεν θα μπορέσει να έρθει στο ραντεβού γιατί πέθανε η μητέρα του. Τώρα τι να σου πω. Φαντάζεσαι την ευγένεια ενός ανθρώπου που έχει χαθεί ολοσχερός από την εποχή μας, αυτό να το πούμε. Ο οποίος χάνει τη μητέρα του και βρίσκει την ψυχραιμία και την υφαλαιότητα να ειδοποιήσει ένα παιδαρέλι που το έχει γνωρίσει 2 εβδομάδες ότι δεν θα γίνει το ραντεβού. Αυτό μόνο θα πω.
Αυτό το παιδαρέλι έγινε ένας πολύ καλός του φίλος, το ξέρουμε όλοι, μάλλον όσοι γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Αυτό το παιδαρέλι ήρθε σήμερα στο στούντιο με ένα κασκόλι του Γιάννη Κοντού στο λαιμό. Θεωρώ πως έφυγε όχι ακριβώς πικραμένος, αλλά ίσως την εποχή του να μην είχε αντιληφθεί και ο ίδιος την αποδοχή του αναγνωστικού κοινού, της ποίησης κυρίως.
Κοίτα να δεις, δεν θα το έλεγα ακριβώς. Θα συμφωνήσω μαζί σου μόνο στο ότι ο Κοντός ήταν ένα παιδί. Ήταν ένα παιδί. Ένα παιδί με τις γκρίνιες του και με την αφέλειά του και με όλο αυτό τον αυθορμητισμό που είχε ένα παιδί. Όχι, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας ποιητής που και όσο ζούσε και ειδικά τώρα που με χαροποιεί πάρα πολύ, γνωρίζει τεράστια αγάπη και αποδοχή και ειδικά από νέους ανθρώπους.
Ισχύει αυτό
που τον
τώρα.
Τον τσιτάρουν παντού και τα λοιπά.
Ναι, ναι, ναι.
Απλά είχε πάντα, όπως όλα τα παιδιά, ένα παράπονο, αν θες, μια μικρή ανασφάλεια για κάποια πράγματα, αν θες, ξέρεις, όλα αυτά που γεννιούνται μέσα από τα επαρξιακά και σκάνε και σε αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουμε. Τα καλλιτεχνικά, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Αλλά όχι, όχι, δεν μπορώ να πω ότι πέθανε με πίκρα. Θα πω ότι πέθανε άδικα. Άδικα σίγουρα. Θα μπορούσε να είναι κοντά μας και να δίνει ακόμα. So am I. Good on bad. The way that things did turn out, I did only make you sad.
Ήταν μια γενιά ανθρώπων, ο Κοντός, ο Βαρβέρης και άλλοι, ας πούμε, πολύ σπουδαίοι, οι οποίοι πάλεψαν, σε εισαγωγικά, με τα ιερά τέρατα, για να τα βάλω και αυτά σε εισαγωγικά, της ποίησης στην Ελλάδα. Δεν ήταν εύκολο, όταν όλοι πια διάβαζαν Ελίτη, Σεφέρη, αυτούς σου εννοώ, νομπελίστες και λοιπά, βγήκε, έσκασε μια γενιά πολύ μετά. Που δεν είναι, πιστεύω ότι είχαν να αντιμετωπίσουν και μια καχυποψία.
Ναι, σίγουρα είχαν να αντιμετωπίσουν καχυποψία και μην ξεχνάς ότι είχε προηγηθεί και μια Δημουλά. Είχαν την πρώτη μεταπολεμική γενιά, εκτός από τη γενιά του 30 που αναφέρεις, τον Ελίτη, τον Σεφέρη και τον Ρίτσο και τον Λιβαδίτη, που τους αγάπησε η γενιά του 70. Έτσι, να το πούμε αυτό.
Ναι, ναι, βέβαια τους αγάπησα.
Έτσι, ο Κοντός, ας πούμε, είχε ανθολογήσει Λιβαδίτη, ο Μαρκόπουλος, ο Γιώργος, ο αγαπημένος μας επίσης, έχει ασχοληθεί με το Λιβαδίτη. Είχανε μετά όμως να αντιμετωπίσουν και την πρώτη μεταπολεμική, Σαχτούρη κλπ. Είχανε μετά και μια Δημουλά. Είχανε πολλά να προσπεράσουν. Εντάξει, κοίτα, θεωρώ ότι ήταν η γενιά του Κοντού, η γενιά του 70 άνθρωποι που ξεκίνησαν να γράφουν τότε. Είχαν ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, ότι τους ένωσαν όλες αυτές οι πολιτικές συνθήκες με τη Χούντα κτλ. Δηλαδή αυτό, αυτοί μπορεί να κυνηγούνταν, μπορεί να τρέχανε σε υπόγεια, αλλά θεωρώ ότι αυτό το πράγμα τους έφερε κοντά και τους ζήμωσε. Είχαν ένα όραμα, είχαν κάτι να αγωνίζονται κοινό. Εντάξει, βέβαια ο καθένας ήταν στο δικό του κομμάτι και υπήρχε μια ανεξαρτησία και εκφραστική και τα λοιπά. Χάραζε ο καθένας στον δρόμο του. Η Λαϊνά, ας πούμε, παρόλο που ανήκει τυπικά στη γενιά του 70, δεν μπορείς να πεις ότι σε καμία περίπτωση ήταν μέσα σε όλο αυτό το κλίμα.
Όχι,
έχει μια τελείως άλλη ποίηση, πολύ προσωπική, που λες τώρα, μα καλά, αυτή η γυναίκα έγραψε δεκαετία του 70. Δηλαδή, όταν ο Κοντός έγραφε για ασπιρίνες και για σφαίρες και για συντρόφους που συλλαμβάνονταν και τα λοιπά, η Λαϊνά ήταν σε ένα κομμάτι που νομίζεις ότι ήταν κλεισμένη σε ένα δικό της χώρο. Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι μια ξεχωριστή συζήτηση. Αλλά τους ένωσε αυτό. Είχαν αυτή την αλληλεγγύη, συν το ταλέντο, έτσι.
Πώς ήρθατε κοντά με τη Μαρία Λαϊνά?
Όπως ήρθα κοντά και με τον Κοντό, πολύ πιο δύσκολα βέβαια με τη Μαρία Λαϊνά, ένας άλλος άνθρωπος.
Πολύ δύσκολος άνθρωπος, ενώ δεν έχει πολλές κοινωνικές...
Είναι άλλος άνθρωπος. Ο Κοντός ήταν ένας άνθρωπος πολύ πιο εξωστρεφής, πιο κοινωνικός, πιο εύκολο προσβάσιμος. Όχι εύκολος, εύκολο προσβάσιμος. Η Λαϊνά είναι ένας άνθρωπος πιο κλειστός, να το πω, πιο ιδιαίτερος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν σημαίνει κατεξιολογικά. Κοίτα, εγώ ξέρω τη Μέρη τη Γιώση, που είναι φίλη της, ήταν καθηγήτριά μου στο Πανεπιστήμιο, σπουδαία ποιήτρια. Υπήρχε ένας κύκλος δηλαδή ανθρώπων. Και φυσικά, μόνος μου και πάλι, της έστειλαν τα βιβλία μου και μόνος μου πήρα πάλι την πρωτοβουλία, την πήρα τηλέφωνο, όπως κάνω πάντα με αυτούς τους ανθρώπους.
Αργύρι, σε αυτά τα χρόνια που περιγράφουμε, εσύ γράφεις και βγαίνουν και τα πρώτα βιβλία, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια.
Ποια ήταν λοιπόν οι πρώτες ποιητικές συλλογές, για να μας ακούσουν και οι ακροατές?
Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο λοιπόν, αυτό που έδωσε τον Κοντό, ήταν το Ξεύτη, το 2007, στο Μανδραγόρα. Μετά φεύγει ένα αγαπημένο πρόσωπο από την οικογένεια, η γυναίκα του αδελφού μου, και χωρίς να το έχω προβλέψει, γράφω το δεύτερο βιβλίο μου, το «Αλάτι πίσω από ταυτί», το οποίο ήρθε το 2009 και μου είχε πει ο Κοντός θα το βγάλουμε στον Κέδρο. Ήταν στον Κέδρο ο Κοντός. Βέβαια μου λέει, βρε αγόρι μου, τι βιβλίο είναι αυτό, είναι πάρα πολύ μικρό, είναι και πεζό. Και πήγε και έβαλε στο εξώφυλλο, όπως βλέπεις, τον υπότιτλο «Ένα πείμα». Και έχω κρατήσει μάλιστα και έχω κορνιζάρει το χειρόγραφό του.
Θα σου δώσω λοιπόν το αλάτι πίσω από τα αυτή. Θέλουμε να ακούσουμε λίγο από... από εδώ.
Ο θάνατος έρχεται πάντα με τις καλύτερες προθέσεις. Ο θάνατος έρχεται πάντα τελειωσμένος στο φως. Πόσα χέρια να ζεστάνεις και πόσα να σε ζεστάνουν. Ο θάνατος μαζεύει από τα σκουπίδια τη βροχή, τα λόγια που δεν είπαμε όταν έπρεπε. Ο θάνατος είναι ένα φίδι φοβισμένο και τριγυρίζει κατάκοπος για νερό μέσα στο ξερό χόρτο του καλοκαιριού. Μπαίνουνε μέσα και τα πόδια μας, αμάθητα, γυμνά, με τα μαλακά τους πέλματα.
Ναι. Έχεις όμως και στα βιβλία σου μετέπειτα ένα θέμα με το εξερευνάς αυτή τη δύσκολη περιοχή του πένθους και του θανάτου.
Φυσικά. Όλη μας η ζωή είναι μικρές απώλειες, μικρές εκρήξεις, ξέρεις. Σαν τα δυναμητάκια το Πάσχα, όλα αυτά ξεσκάνε μες στην καθημερινότητά μας, μικρές απώλειες. Μες στα χρόνια χάνουμε ανθρώπους, είτε συντρόφους, είτε αγαπημένα πρόσωπα, ανθρώπους που μας επηρέασαν. Ναι, το πένθος είναι για μένα... Αλλά νομίζω ότι παρέα με το πένθος πηγαίνει και η χαρά της ζωής, γιατί ξέρεις, πάντα η ζωή σε βουτάει από τη γωνία και σε βάζει ξανά στο χώρο.
Μετά λοιπόν από το αλάτι πίσω από τα αυτή, η επόμενη ποιητική συλλογή είναι...
Είναι το «Θέλω το σώμα μου πίσω», το τρίτο βιβλίο που βγαίνει στο Μετέχμιο, που έχει μετακομίσει ο, κεντό, ο Κοντός φεύγοντας από τον Κέδρο και επιμένει, ακολουθώντας με και με δική του πρωτοβουλία, μου λέει «Μικρέ, αυτή τη φορά θα βγάλουμε το βιβλίο στο Μετέχμιο».
Με δική μου πρωτοβουλία θέλω να ακούσουμε ένα ποίημα και από εδώ.
Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα, μια και έγινε χτες αυτός ο χαλασμός, θα σας διαβάσω ένα πολύ αγαπημένο μου ποίημα, το οποίο το έγραψα όταν είχα πάει στη Νότια Γαλλία και πράγματι ταξίδευα για Βαρκελόνη. Και λέει λοιπόν, χειμώνας του 99, σιδηροδρομικός σταθμός Port Bou, σύνορα Γαλλίας-Ισπανίας, μια φοβερή βροχή και ένας αέρας που ξύλωνε στη θέμελα τσιμέντο, ράγες, συναισθήματα. Κι όμως, περιμέναμε το τρένο, όρθιοι, πλησιάζοντας ο ένας τον άλλο, με τρόμο, ανάβοντας μέσα στα παλτά μας. Λέγαμε δεν θα ζήσουμε. Σαν να με πήρε ο ύπνος από την τόση κούραση κι είδα για μια στιγμή την ψυχή μου καθισμένη σε ένα παγκάκι, μέσα στα ωραία κουρέλια της. Έμοιαζε με πουλί βρεγμένο κάτω από γύσο. Μετά σηκώθηκε κάνοντας παλαβομάρες, σαν ερωτευμένη. Αυτά μια φορά μόνο.
Μια φορά μόνο και έρχεται μετά ένα βιβλίο το... για τον χειμώνα. Μετά δεν ήταν, αν κάνω λάθος.
Έρχεται το 2016 σε εκδόσεις Κριτική, με την αποδοχή και την αγάπη της Μάγκης Μίνογλου, το, η ανθολογία που σχεδίαζα ήδη, το είχα πει στον Κοντό από το 2009 περίπου, ότι εγώ θα το κάνω και με έλεγε τρελό, με αποσπάσματα από το πεζογραφικό έργο μόνο, όχι το δοκιμιακό, του χειμώνα.
Γιατί και τι ήταν αυτό που... έφτιαξε μια ειδική συνθήκη σε σένα ο Γιώργος Χειμωνάς. Με ποιον τρόπο σε πλησίασε, όχι φυσικά, μέσα από το λόγο του και τη δημιουργία του?
Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη γλώσσα, γιατί ξέρεις, εμένα αυτό με κατατρίχει. Η γλώσσα, η γνησιότητα της γλώσσας, η αυθεντικότητα. Ο Χειμωνάς, κάτι το οποίο το έχω και εγώ, δηλαδή με τρώει συνέχεια, να πιάσει από τα μαλλιά το νόημα προτού αυτός σφραγιστεί με τις λέξεις. Ξέρεις, είναι μια περίεργη διαδικασία λίγο. Να μιλήσει δηλαδή όσο πιο ειλικρινά μπορεί για πράγματα που τον καίνε. Είναι αυτό που έλεγε ο Μαρονίτης όταν είχε γράψει στο βήμα για το πρώτο μου βιβλίο, που καταλαβαίνεις τώρα, ήμουνα στη Νίκαια και χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει «Δημήτρης Μαρονίτης εδώ».
Ναι. Καταλαβαίνεις. Σου κόβονται τα πόδια.
Κόβονται τα πόδια και μιλάει λοιπόν για ταύτιση ποιητικής ομολογίας και τώρα το υπόλοιπο το ξέχασα. Ουσιαστικά μιλάει για το πώς, για να το πω περιφραστικά, για το πώς ανασύρεις κάτι από το μέσα, από την ψυχή, από το υποσυνείδητο, από εκεί που είναι όλα τα αμίλητα, και το φέρνεις στην επιφάνεια. Αυτό αντιστέκεται στεναρά φυσικά, αλλά αν είσαι ξύπνιος και το πιάσεις, με έναν τρόπο, όχι στο 100% μπορείς να το φέρεις. Αυτό εκτίμησα στο χειμώνα.
Θα μας διαβάσεις κάτι από αυτά τα αμίλητα, θέλω.
Τα αμίλητα, ε. Ήταν ένας μεγάλος ηθοποιός και έπαιζε κλασικό θέατρο, Σέξπιρ και Ρακίνα, και είχε μεγάλη επιτυχία. Όμως είχε μια παραξενιά. Αφού τέλειωνε η παράσταση και σβήναν τα φώτα και έφευγε ο κόσμος όλος και άδειαζε το θέατρο, ξανανέβαινε πάνω στη σκηνή και μονάχος τώρα, χωρίς κανένα θεατή, ζωντάνευε το ίδιο το πρόσωπο που είχε στο έργο. Όμως τη φορά αυτή το ζωντάνευε υπερβολικό και παράξενο. Έλεγε τα λόγια του που τα μπέδευε και με τα δικά του λόγια, με ανάρμοστη φωνή και με άγαρμπους μορφασμούς, και έκαμνε μεγάλες φοβερές κινήσεις σαν να σεληνιαζόταν. Και γενικά τον ίδιο τον ήρωα, που το ζωντάνευε κατά πόσο έπρεπε πρωτύτερα, τώρα το ζωντάνευε με άλλο τρόπο, ασυνάρτητο και έξαλλο. Όλα αυτά τα έλεγε παραπανίσχες κινήσεις και τα έκανε, λέει, γιατί του είχε μπει η έμονη ιδέα πως το πλήθος παραμόνευε γεμάτο κακία και σαρκασμό μέσα στο σκοτάδι της αίθουσας, έτοιμο να το κατασπαράξει στην παραμικρή κίνηση η λέξη που θα ήταν έξω από το ρόλο, στην παραμικρή παραπανήσια κίνηση που θα του ξέφευγε. Και αυτό βέβαια ήταν παράλογο, γιατί αυτός ο ίδιος από την άλλη μεριά ήξερε καλά πόσο τον αγαπούσε και το θαύμαζε το κοινό. Όμως δεν μπορούσε αλλιώς, και του ερχόταν σαν τρέλα, και όλο φοβόταν και με βία και αγώνα κρατιόταν στο μέτρο του ρόλου την ώρα που έπαιζε. Γι' αυτό ύστερα ανακουφιζόταν με ένα σωρό παραπανίσχες κινήσεις και λέξεις, και έτσι ένιωθε ισορροπία και ξανάρχισε τα ίδια το άλλο βράδυ.
Αυτό το έξω που είναι έτοιμο να μας κατασπαράξει, είναι και πολύ της εποχής, νομίζω, ή δεν άλλαξε ποτέ, πάντα έτσι ήταν τα πράγματα. Ο Χειμωνάς είναι ένας, εκτός από αγαπημένος δημιουργός, είναι και ένας διανοητής που είχαμε και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι.
Φυσικά.
Προχωράς όμως εσύ και έρχεται ένα βιβλίο που δεν το βλέπω εδώ επάνω. Είναι «Οι άνθρωποι που γελάνε», ένα βιβλίο που, αν δεν κάνω λάθος, δημιουργήθηκε μέσα στα χρόνια της κρίσης ή αποτύπωσε λίγο περισσότερο τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Είναι αλήθεια αυτό?
Κοίταξε, βγήκε το 2018 πάλι από τις εκδόσεις Κριτική, ένα πολύ μικρό βιβλιαράκι. Δεν θα έλεγα, μια ιδιότυπη κρίση μάλλον αποτύπωσε, όχι την οικονομική. Η αλήθεια είναι ότι από όλα τα βιβλία μου είναι το πιο τσιγκούνικο, με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ μικρά τα ποίηματα. Δηλαδή τόσο σφιγμένη η στρόφιγγα που νομίζεις ότι θα έχουν μείνει μόνο τα κόκαλα. Βέβαια υπήρχε λόγος, γιατί εγώ ένιωθα τότε έτσι στραγγισμένος και ρουφιγμένος και στεγνός. Οπότε ξέρεις, είναι αυτό που σου είπα και στην αρχή της συνομιλίας μας, ότι η φάση της ζωής μας σου επιβάλλει, αν θέλεις, και τον τρόπο που θα γράψεις. Αλλά μάλλον θα έλεγα ότι πάει προς το υπαρξιακό.
Συχνά λέμε, έτσι και πολύ εύκολα, δύσκολοι καιροί για ποιητές. Είναι?
Ναι, είναι. Γιατί αυτό το έξω που ανέφερες πριν, δηλαδή πραγματικότητα, η οποία είναι υποχρεώσεις, δυσκολίες, προσωπικά διέξοδα του κάθε ανθρώπου, οικονομικά διέξοδα του κάθε ανθρώπου, προβλήματα καθημερινά, από τις μετακινήσεις μέχρι. Ψάχνω να βρω πώς μπορεί, γιατί πρέπει να γίνει αυτό, να συνδεθεί η ποίηση με, όχι αντικαταστήσει την καθημερινότητα και την πραγματικότητα, αυτό δεν γίνεται. Πώς μπορεί ο άνθρωπος, ο καθημερινός, με τα τόσα προβλήματα να μετακινηθεί πιο εύκολα προς την ποίηση, να γίνει μια γέφυρα. Δηλαδή, όντως είναι δύσκολη η εποχή για ποιητές, γιατί δύσκολα πλησιάζουν οι ποιητές, που είναι και αυτοί βέβαια καθημερινοί άνθρωποι, δεν έχουν καμιά ζωή σε παλάτια και σε ταυτάδες, έτσι. Πώς μπορούν να πλησιαστούν αυτά τα δύο? Πώς αυτή η εντός εισαγωγικών πολυτέλεια του να γράφει κανείς ποίηση, που δεν είναι τελικά πολυτέλεια, είναι μεγάλος πόνος, μπορεί να αγγίξει έναν απλό άνθρωπο?
Λέγαμε πριν αρχίσει αυτό το podcast πως ένας άνθρωπος που δουλεύει στο μεροκάματο και όχι σε άνετες συνθήκες, μια μέρα που βρέχει, κάθεται σπίτι του, παίρνει το βιβλίο σου γιατί το έχει αγοράσει η γυναίκα του και κάτι του κάνει. Θες να μου πεις την ωραία ιστορία?
Κοίτα να δεις, είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί είναι μια κοπέλα απέναντι από το σπίτι μου, η οποία έχει ένα κομμωτήριο, και μια μέρα που βγάζει βόλτα το σκυλί, πριν από κάποιες μέρες, μου λέει, πήρα, λέει, παρήγγειλα το βιβλίο σου από την κριτική. Συγκινήθηκα πάρα πολύ.
Το καταλαβαίνω.
Και προχτές μάλιστα που πέρασα, την είδα εκεί στο κομμωτήριο να το διαβάζει. Εχτές λοιπόν που έβρεχε, ο άντρας, ο οποίος είναι μάστορας, ένας μάστορας, ένας άνθρωπος της βιοπάλης, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει συγχαρητήρια για το υπέροχο βιβλίο. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι τεράστιο κέρδος.
Βέβαια.
Και μου λέει μάλιστα ξεχώρισα αυτό το ποίημα. Και του λέω, μα αυτό το ποίημα είναι και το δικό μου αγαπημένο.
Να το διαβάσουμε.
Να το διαβάσουμε.
Να το διαβάσουμε. Α, την τελευταία λοιπόν ποιητική συλλογή.
Και να το αφιερώσω στο Στέφανο. Κάποια βράδια κάηκα. Άνοιξα το παράθυρο και πέταξα στα σκυλιά τα δευτερόλεπτα που αναγνώρισα τον εαυτό μου. Δώσε βάση, κάηκα. Όπως καίγονται οι άνθρωποι που σέρνουν το πρόσωπό τους από καλοκαίρι σε χειμώνα και από χειμώνα σε καλοκαίρι. Κάηκα. Κατά φρόνια. Αυτές είναι οι λέξεις. Να γυαλίζεις από την τρέλα σαν μήλο.
Τελειώνοντας αυτό το podcast, έχω έτσι την ανάγκη να σε ρωτήσω εάν αυτό το ταξίδι από τότε που άρχισες να διαβάζεις Αχτούρη μέχρι τώρα που έχουμε φτάσει στο τελευταίο σκοτάδι ήταν ένα ταξίδι εύκολο ή επίπονο?
Κοίτα να δεις, είναι και τα δύο. Ήταν εύκολο γιατί ευλογήθηκα με τη φιλία κάποιων ανθρώπων μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Είπαμε μερικά ονόματα, υπάρχουν και άλλα, αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα αναφέρω. Με την έννοια ότι είναι αρκετοί άνθρωποι, ο καθένας έχει συνεισφέρει και σε κάτι με την αγάπη του και τη φιλία του προς εμένα και τη στήριξή του και την πίστη του. Οπότε θα πω ότι ήταν εύκολο από την άποψη ότι υπήρχαν αυτές οι επαφές. Έτσι, οι οποίες, ξέρεις, λειτουργούν πολλαπλασιαστικά. Το ένα φέρνει το άλλο. Επίπονο ήταν πιο πολύ στο κομμάτι το προσωπικό, γιατί δεν είναι εύκολη αυτή η δουλειά που κάνω. Δεν παίζω με τις λέξεις, δεν παρατάσω λέξη τη μία δίπλα στην άλλη. Κάνω κάτι συγκεκριμένο το οποίο απαιτεί μια άσκηση ψυχική και πνευματική και μια ετοιμότητα. Πίκρες υπήρχαν πολλές και αδικίες, αλλά να σου πω την αλήθεια, στο ισοζύγιο δεν φτουράνε.
Γιατί διάλεξες τον τίτλο «Τελευταίο σκοτάδι»?
Διάλεξα λοιπόν τον τίτλο «Τελευταίο σκοτάδι» γιατί θεωρώ ότι καταρχάς είναι μια ευχή να τελειώσει το σκοτάδι, ή το χαρακτηρίζω και τελευταίο, αν θέλεις, πώς λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι τελευταίος. Είναι μια ευχή και θεωρώ ότι είναι ένα χρονικό παράθυρο που μας δίνεται από τη ζωή σε κάποια διαστήματα. Να το ανοίξουμε λοιπόν αυτό το παράθυρο και να ξαναδούμε λίγο τη θέση μας απέναντι στον κόσμο και στη ζωή. Να το πάρουμε λίγο αλλιώς που λέμε. Να στρίψουμε λίγο το τιμόνι και να μην κοιτάμε μόνο ευθεία ή να μην κοιτάμε μόνο τα μαύρα και τα άσχημα. Και ότι υπάρχει πάντα αυτή η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού του εαυτού μας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα να ξαναγράψουμε, αν όχι όλη την ιστορία μας, κομμάτια της ιστορίας μας από την αρχή. Και όταν ξέρεις, ξαναγράφεις την ιστορία από την αρχή ή έστω μερικές σειρές από την ιστορία, όταν τη γράφεις είναι σαν να την ξαναζείς με τους όρους που τη γράφεις. Και αυτό είναι μια πράξη διόρθωσης πολλών πραγμάτων που χωράει μέσα και η συγχώρεση, που χωράει και η λύτρωση, που χωράει και η χαρά. Όλο αυτό το ταξίδι
μοιάζει λυτρωτικό. Αργύρη μου, Αργύρη Παλούκα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Κυριακή. Να είσαστε όλοι καλά.
Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.